Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în zi de marți, 15 octombrie, la microfon Leleana Barbaroșie
și Alexandru Canțăr, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, vremea va continua să fie frumoasă pentru astăzi și următoarele câteva zile, unii chiar ar spune superbă, astfel încât temperaturile confortabile și frumusețile răpitoare de toamnă, blândă, pot fi cu ușurință considerate un privilegiu.
Temperaturile rămân în continuare parcă împrumutate de la o primăvară târzie, vor fi 25 de grade în sud, în zona centrală și în capitală, care își trage sufletul după sărbătoare, maxima va fi de 23, iar la nord, ziua se va petrece în condiții de 21 Celsius.
La mai puțin de o săptămână înainte de alegerile locale generale, rezultatele ultimului sondaj de opinie în această perioadă electorală oferă încă multă incertitudine privind forțele care vor administra municipiul Chișinău după 20 octombrie. Favoriții scrutinului în capitală ies în evidență atât pentru fotoliul de primar cât și pentru Consiliul Municipal, dar deznodământul rămâne totuși greu de anticipat. O convorbire la această temă peste câteva minute cu activistul civic Valeriu Pașa, expert al comunității watchdog.md.
Vor urma rubricile Realitatea cu amănuntul și Jurnal de Corespondent. Iulian Ciocan, colegul nostru scriitor, se declară îngrozit după o promenadă pe malul râului Bâc din Chișinău, iar de la Petru Petkov aflăm astăzi că o cincime din companiile bulgare sunt amenințate de faliment.
Dar mai întâi buletinul de știri al acestei dimineți de la Praga, Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Ultimul sondaj de opinie arată că Ion Ceban, candidatul socialist la primăria Chișinău, conduce în continuare în sondajele de opinie, dar se pare că Andrei Năstase, candidatul blocului acum și ministrul de interne, recuperează din decalaj. Consiliul Uniunii Europene a decis definitiv numirea Laurei Codruța Kövesi în funcția de procuror șef european, iar președintele american Donald Trump a semnat decretul prin care Statele Unite impun sancțiuni țintite împotriva a trei miniștri turci în scopul de a convinge Ankara să pună capăt imediat ofensivei din nord-estul Siriei. Acestea sunt titlurile dimineții. Dacă mâine ar avea loc alegeri pentru primarul general de Chișinău, 26,5% dintre locuitorii capitale ar vota pentru candidatul socialist Ion Ceban, alți 21,4% ține pe Andrei Năstase, candidatul blocului acum și ministrul de interne, în timp ce fostul primar al orașului și candidatul Partidului Liberal Dorin Chirtoacă ar primi în jur de 5,2% din voturi. Mai mult, desigur, în cursul interviului matinal. Consiliul Uniunii Europene, reprezentat de miniștrii agriculturii din statele membre, a decis luni definitiv numirea Laurei Codruța Kövesi în funcția de procuror șef european. Pentru ca procedura să fie completă, mai este nevoie de aprobarea Parlamentului European, care a susținut-o însă în toate etapele acestui procedeu de numire pe fosta șefă a Direcției Naționale Anticorupție din România. După încheierea procedurii, Laura Codruța Kövesi va lucra la Luxemburg, unde este sediul noii structuri înființată de Uniunea Europeană pentru a combate frauda cu fonduri europene. Președintele american Donald Trump a semnat luni decretul prin care Statele Unite impun sancțiuni țintite împotriva a trei miniștri turci în scopul de a convinge Turcia să pună capăt imediat ofensivei din nord-estul Siriei împotriva miliților kurde. Ofensiva a fost lansată cu 6 zile în urmă după ce președintele Trump anunțase retragerea trupelor americane din regiune, provocând critici violente atât la Washington cât și în lumea întreagă că își abandonează foștii aliați în lupta cu milițiile organizației teroriste a statului islamic. Sancțiunile americane îi vizează pe ministrii energiei, apărare și de interne, precum și ministerele apărării și energiei. Decretul semnat de Trump ar permite în principiu ca sancțiunile să fie aplicate unui număr mult mai mare de oficiali turci. Ofensiva turcă în nord-sud Siriei, intrată în a șasea zi, după cum spuneam, a provocat deja 150 de morți, între care 50 de civili, și strămutarea a peste 130 de mii de persoane. Pe de altă parte, ministrul american al apărării Mark Esper a criticat luni drept inacceptabilă ofensiva Turciei, apreciând că aceasta a dus la, citez, eliberarea a numeroși deținuți periculoși ai grupării teroriste a statului islamic, o consecință care era de așteptat însă. Kremlinul a exclus luni ca problema Crimeei să facă obiectul discuției în cadrul negocierilor în formatul Normandia, adică Ucraina, Rusia, Franța și Germania, așa cum a propus recent președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, relatează agențiile de presă din Rusia și Ucraina. Zelensky propusese această soluție ca anexarea Crimeei să fie discutată la următorul summit în format Normandia, pentru că, argumenta el, alt format nu există la dispoziție. Pe de altă parte, Moscova consideră că problema Crimeei nu este sub nicio formă la latitudinea țărilor din formatul Normandia să fie discutată. Și ministrul justiției Olesea Stamate a anunțat că proiectul de reformare a Curții Supreme de Justiție și a organelor procuraturii va fi modificat pentru a reflecta obiecțiile Comisiei de la Veneția, dar și alte opinii critice. Noua versiune va fi ulterior publicată pentru noi dezbateri publice, a precizat Stamate într-o postare pe Facebook. Acestea au fost știrile dimineții.
Mulțumim, Ileana. Mai multe știri, precum și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio, pot fi găsite la moldova.europalibera.org.
Tot acolo vă îndemnăm să accesați documentarele realizate de echipa TV a Europei Libere.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu activistul civic Valeriu Pașa, expert al comunității Watchdog. Domnule Pașa, bună dimineața, mulțumesc că sunteți alături de noi.
Bună dimineața, bine v-am găsit.
Bună dimineața. Așadar, comunitatea Watchdog.md și Sibia Sachs au prezentat rezultatele ultimului sondaj de opinie Omnibus preelectoral Chișinău 2019, una dintre cele trei cercetări sociologice realizate pe parcursul acestei perioade electorale. Mai întâi, domnule Pașa, ați oferit garanții că aceste cercetări nu au fost trucate, cum a spus, se pare, cum se crede că au fost altele realizate de alții anterior. Pe ce se bazează aceste asigurări?
Păi, în primul rând, ce am insistat noi este să oferim maximă transparență. Deci, niște lucruri elementare care, să gândim critic, ne putem da seama în ce măsură un sondaj de opinie prezentat public este realist sau nu. Primul este cine plătește. Și atunci când oamenii vin și spun că fac sondaje care costă mii și mii de euro din buzunarul propriu, eu cred că mai departe nu avem ce să discutăm despre el. La fel, în ce măsură datele colectate sunt identice cu ce a fost prezentat public și pentru asta este suficient să fie publicate bazele de date cu răspunsuri, unde nu sunt indicate numele respondenților, doar vârsta, localizarea lor, profilul social și cum au răspuns. Ca să poată oricine are softurile astea sociologice să compare cum a răspuns la o întrebare la alta, să vadă dacă nu se contrazice. Adică niște lucruri elementare care asigură transparență și credibilitate unui sondaj de opinie și asta am încurajat întotdeauna să facă toată lumea, dar din păcate în campania asta electorală am fost singurii care au făcut lucrul.
Acum, domnule Pașa, lucrurile par evidente privind favoriții pentru acest scrutin și pentru fotoliul de primar și la votul politic pentru Consiliu, fără surprize, în orice caz nu.
Păi, nu sunt surprize, a fost o dinamică pe care am măsurat-o. La începutul campaniei, Andrei Năstase era pe primul loc, deci era chiar la o distanță bună în fața lui Ion Ceban, dar pe parcursul campaniei electorale, Ion Ceban a crescut foarte mult, la fel cum a făcut și în campania pentru alegerile locale din mai iunie 2018.
Ar trebui probabil să precizăm că sondajele sunt totuși un tablou al realității luat ca o poză, luat atunci când s-a făcut sondajul.
Da, e mai mult un instrument care arată dinamica, arată direcția dispozițiilor electorale a cetățenilor. Și de asta am și stat să facem trei, ca să avem în primul rând această dinamică, să vedem unde se duc lucrurile.
Și ce s-a schimbat semnificativ în preferințele electorale?
S-a schimbat, asta am spus, primul lucru care s-a schimbat este scorul sau intenția de vot generală. Dar nu, la început de campanie nu a fost un lucru, să spunem, foarte grav. De fapt, o bună parte din alegătorii socialiști nu prea s-au dat seama că Ion Ceban este candidatul lor. Adică chiar elementar nu am comparat răspunsurile și mai bine de o treime din alegătorii PSRM din Chișinău nici nu știau cine este Ion Ceban.
Da.
Chiar dacă el a participat anul trecut la alegeri. Deci în pauza asta lumea l-a cam uitat. Și se votează politic, evident, foarte mult în funcția de primar. O altă schimbare majoră este, desigur, excluderea celui care foarte probabil trebuia să se claseze pe locul 3, Ruslan Codreanu, care din primul sondaj a avut în jur de 8%, apoi nu l-am mai inclus că a fost exclus din curs, apoi l-am reinclus parțial în ultimul sondaj pentru că a fost reinclus în cursă, adică vedem că toate jocurile astea a justiției și organelor electorale de la noi ne-au afectat și pe noi cu sondajele noastre.
O concluzie o să vă cerem, domnule Pașa, câtă certitudine pot sugera, iată, rezultatele acestor sondaje privind forțele politice care vor administra municipiul după acest scrutin?
Chișinău. Bine, în privința funcției de primar general, asta este cea mai importantă. Eu nu m-aș lua să fac niște prognoze precise. Există probabilitatea mare că totuși va exista turul 2. Favorit în turul 2 pornește de data aceasta Ion Ceban, dar lucrurile se pot schimba. Depinde foarte mult de dinamica prezenței la vot, în ce măsură fiecare își mobilizează alegătorii. Pentru că, de exemplu, anul trecut Andrei Năstase a reușit să mobilizeze la maxim. Acum încă nu vedem această mobilizare, dar mai e timp de câteva zile. Se pot întâmpla diferite lucruri. Cât ține de Consiliul Municipal, acolo sigur vom avea două fracțiuni mari, cea mai mare a PSRM-ului, undeva puțin în spate blocul acum, dar vor mai exista încă două, trei, poate chiar patru formațiuni mici care vor fi reprezentate de unul, doi consilieri.
Da. Totuși, foarte mulți aspiranți la fotoliul de primar general, suma voturilor pentru alți candidați decât Năstase și Ceban, iar putea lipsi pe aceștia, de exemplu, de șansa de a câștiga alegerile din primul tur?
Bine, Andrei Năstase sigur nu câștigă din primul tur la această etapă. Ion Ceban are șanse teoretice să câștige din primul tur în cazul în care prezența generală va fi mică și prezența scăzută afectează în special legătorii tineri, vorbitori de limbă română, cei care votează în mod tradițional cu partidele de dreapta sau pro-europene. Dar în turul 2 lucrurile se pot reașeza. Alta este că prealabil sondajele arată că cei care nu susțină dintre alegătorii pro-europeni de Andrei Năstase în primul tur, mulți dintre ei nu au de gând să participe la turul 2 în general. Dar aici deja va conta și apelul care va veni din partea contracandidaților care nu trec în turul 2.
Din nou, o apreciere vrem să vă cerem. În ce măsură faptul că două forțe politice, în general foarte deosebite, guvernează împreună la nivel central, au modelat cumva comportamentul alegătorilor în municipiul Chișinău, dacă
foarte
aveți observații?
Puternic. Foarte puternic am modelat, în primul rând, mersul campaniei electorale. Comportamentul alegătorilor este, până la urmă, modelat în mare parte și de comportamentul concurenților. Andrei Năstase și-a pierdut acel instrumentar pe care l-a utilizat din plin anul trecut, atât împotriva candidatului proxy al PD-ului Silvia Radu, cât și împotriva lui Ion Ceban. Și ne aducem aminte, Ion Ceban a fost susținut în turul 2 alegerilor din 2018 de către holdingul media lui Vlad Papuciun și prin toate instrumentele. L-au promovat, au încercat să-l ajute să câștige, nu a fost suficient. Însă anul acesta, Andrei Năstase nu mai are acest instrument de atac dur la adresa contra candidatului, ci Ion Ceban beneficiază din greu de această situație, își duce o campanie pozitivă, nu intră în clinciuri cu contracandidații, nu răspunde la atacuri și merge înainte. Și așa, leger, leger, încearcă să atragă cât mai mulți alegători din zona de centru și chiar de pe dreapta, distanțându-se de imaginea partidului, ori el înțelege faptul că atunci când ajunge să discute despre probleme urbane, despre soluții pentru dezvoltarea Chișinăului, este pregătit infinit mai bine decât Andrei Năstase și încearcă să exploreze lucrul ăsta. Campania e destul de simplă, dacă e să o analizăm.
Procent ridicat al celor nehotăriți. Încă riscați o caracterizare a celor indeciși? Încotro mai curând s-ar duce eventual?
Încotro mai curând vor sta acasă. Așa cum am avut și anul trecut, vedem o dinamică treptată de cristalizare a polurilor de vot, dar în genere prezențele sunt întotdeauna mai mici decât arată sondajele și ne putem aștepta la o, poate o prezență un pic mai bună decât anul trecut în primul tur, dar sunt foarte mulți factori care pot să influențeze.
Și pe cine ar favoriza o prezență mică la vot?
Pe Ion Ceban, în mod cert. Nu cred că o să-i ajungă încât să câștige din primul tur, dar o prezență mică întotdeauna favorizează în Chișinău candidații de SRM sau mă rog de stâlnă.
Se menține decalajul de opțiune dintre oraș și suburbii pentru primii în domn?
Puternic, apropo. Și ce este interesant, că în ultimul sondaj și Andrei Năstase nu mai are, deci dacă a crescut în general în medie pe oraș, la nivel de suburbii nu vedem o dinamică pozitivă și credem că este și impactul campaniilor la nivel mic, la nivel de primării, de suburbii, care sunt foarte intense de fiecare dată.
Sub aspectul categoriilor de vârstă, domnule Pașa, lucrurile rămân în fond neschimbate. Arată oare asta că pentru unele categorii de alegători schimbările politice nu au niciun efect mobilizator, demobilizator și așa mai departe?
Păi au, dar nu se schimbă lucrurile în esență prea tare. Deci, până la urmă, e o chestie destul de mecanică. Vedem vârstnicii care în proporție de 60% se pregătesc să-l voteze pe Ceban. Pe când media pe oraș o are în jur de 30 sau chiar sub 30. Și asta arată un singur lucru. Depinde de sursele de informare și de prioritățile oamenilor. Și am făcut și acele analize a comportamentului mass media și vedem cum Ion Ceban este masiv favorizat în această campanie electorală față de alți concurenți. Are câteva posturi TV importante care îi oferă foarte mult spațiu și neglijează practic alți contracandidați. Avem un alt holding media care și-a făcut prioritate din atacuri împotriva lui Andrei Năstase. Bine, și cel din urmă le oferă suficiente oportunități ca să le exploateze, ca să aibă pentru ce să-l atace. Dar atunci când punem pe masă raportul dintre numărul de știri în context pozitiv, negativ, între toți candidații sau între cei de bază, vedem că Ion Ceban este puternic favorizat și lumea în vârstă, în primul rând, să uite la televizor și televizorul este pentru Ion Ceban, plus cantitatea de publicitate în mediul TV, la radio, pe străzi. Această publicitate tot are impact, în primul, cel mai mare impact asupra vârstnicilor. Și de aici sunt rezultatele. Lucrurile s-au făcut prin intensitatea contactului cu alegătorii.
Pe final, domnule Pașa, v-ați aventura să preziceți care sunt lucrurile care ar putea în aceste zile influența campania și eventual rezultatul?
M-aș aștepta la vreo mișcare pe la spate cu participarea președintelui Dodon, căruia mod absolut evident și se vede și din comportamentul lui, nu este condamnabil o victoria lui Ion Ceban în Chișinău, pentru că ar însemna un concurent în partid și lucrul ăsta în ajunul prezidențialilor sigur nu este necesar.
Chiar credeți asta?
Sunt absolut sigur de asta și așa mă înțelege și foarte multă lume în PSRM. Cred că și Ion Ceban înțelege foarte bine. Nu că ar avea ei ceva unul cu altul. E o chestie de principiu. Igor Dodon știe cum a trecut el prin PCRM și nu dorește să-și organizeze același lucru pe interiorul partidului său. Lucrurile astea sunt clare. Pe de altă parte, instrumentar care ar mobiliza pe ultima 100 de metri alegătorii blocului acum în favoarea lui Andrei Năstase este destul de greu. Sunt foarte mulți alegători care aleg, nu știu, care sunt mai alintați, să le spunem așa, care nu sunt gata să meargă să voteze pentru Andrei Năstase doar pentru că este candidatul blocului acum. Oamenii sunt conștienți că își aleg în primul rând primar și Andrei Năstase nu prea a depus eforturi ca să se asocieze anume cu această poziție. Asta este realitatea și e rugat pe asta. Deocamdată crește, are șanse să devină primar, dar dacă era mai pregătit pe aceste subiecte urbane, cu siguranță câștiga.
Da. Domnule Pașa, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost activistul civic Valeriu Pașa, expert al comunității watchdog.md.
Este 7:20, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Cancer și Liliana Barbăroșia. Revin cu o scurtă revistă a presei peste câteva minute. Până atunci însă Ileana Giurchescu ne prezintă o sinteză celor mai importante știri ale dimineții.
Rezultatele definitive ale alegerilor generale de duminică din Polonia au confirmat victoria clară a conservatorilor naționaliști aflați acum la guvernare, Partidul Lege și Justiție, PiS, și a menținut majoritatea absolută cu 235 de mandate în Parlamentul cu 460 de locuri. Pe locul 2, la mare distanță, s-a clasat coaliția civică Partid de Centru, care a obținut numai 134 de mandate. Președintele american Donald Trump a semnat luni decretul prin care Statele Unite impun sancțiuni țintite împotriva a trei miniștri turci în scopul de a convinge Ankara să pună capăt imediat ofensivei din nord-estul Siriei împotriva milițiilor kurde. Și ministrul american al apărării Mark Esper a criticat și el de plin acceptabilă ofensiva Turciei în Siria, apreciind că aceasta a dus la eliberarea, citez, a numeroși deținuți periculoși ai grupării teroriste a statului islamic. Esper a confirmat, pe de altă parte, că Pentagonul a început o retragere totală a trupelor americane din nord-estul Siriei. Și Kremlinul a exclus luni ca problema Crimeei să facă obiectul discuției în cadrul negocierilor în formatul Normandia, în care fac parte Ucraina, Rusia, Franța și Germania, așa cum a propus recent președintele ucrainian Volodymyr Zelensky. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Mai multe, doamnelor și domnilor, găsiți firește pe internet la moldova.europalibera.org.
La 7:22, continuăm cu câteva teme din presa de astăzi. Publicația de investigații Zerul de Gardă face o descoperire. Sponsorul evenimentului organizat de municipalitate cu ocazia Hramului Chișinăului este compania Regata Imobiliare, care s-a aflat în litigiu cu primăria Chișinău pentru privatizarea terenului din grădina publică Ștefan cel Mare, adică Cafeneaua Guguță. Logo-ul companiei, succesorul de drepturi fiind Pari Invest, controlată de familia lui Vladimir Plahotniuc, a fost imprimat pe părțile laterale ale scenei instalate în piață, iar acest lucru i-a determinat pe jurnaliști să-i solicite primarului interimar Adrian Talmaci o explicație. Reprezentanții Regata ar fi fost cei care ar fi venit cu propunerea de a sponsoriza evenimentul, ceea ce s-ar fi întâmplat în ultimul moment, iar șefa Direcției Cultura Primăriei nu ar fi cunoscut că municipalitatea s-a aflat în litigiu cu această companie. Mold Street a aflat că raportul Comisiei de Anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar recomandă concedierea lui Aureliu Cincilei și Ion Sturzu, viceguvernatorul Băncii Naționale, pentru că ar fi activat în perioada când a avut loc frauda bancară și nu ar fi luat măsurile necesare pentru a o preveni. Câteva lucruri excentrice, atipice despre scrutin descoperite de presă. Agora, de exemplu, a descoperit că 15 localități din țară au un singur candidat pentru funcția de primar, deci acolo alegere cetățenii nu prea vor avea. Iar Moldova Curată dezvăluie că un deputat PDM, Grigore Repeșciuc, acum degrevat doar ce candidează pentru primăria Căușeni, ar fi fost acționat în judecată de către o întreprindere municipală din capitală pentru neplata datoriilor pentru utilități. Acesta ar fi declarat că a aflat de la jurnaliști despre aceste datorii. Și Găgăuzi Info relatează că primăria Vulcănești ar fi refuzat să ofere socialiștilor piața centrală din oraș, din Vulcănești, pentru un concert de ziua orașului pe 14 octombrie, la care ar fi trebuit să fie prezentă bașcana Irina Vlach și președintele Dodon. Nu oferim piața pentru campanii de PR politic, ar fi fost explicația acestui refuz. Mai multe, domnilor, domnilor, găsiți în presa de astăzi.
Fi stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
O promenadă pe malul râului Sena din Paris e reconfortantă, iar o plimbare pe malul râului Bâc din Chișinău e în stare să te îngrozească. M-am dus de ună să văd bâcul din preajma podului de la circ, iar ceea ce am văzut m-a băgat în sperieți. Am să o spun pe șleau. Râul Bâc e un fel de clozet, o groapă de lături. În el sunt aruncate dejecțiile noastre, în el se scurg tot felul de ape dubioasele unor întreprinderi, în el sunt spălate mașini, în el sunt aruncate sticle de bere și resturi de mâncare, iar în tufișurile de pe malurile râului, niște indivizi fac picnicuri și lasă mormane de gunoaie garnisite cu seringi. Apa râului Bâc putea clozet, achimie. E un miros pestilențial care îți perforează plămânii și care te impune să o iei la sănătoasă. Îți trebuie masca antigaz. Multă mizerie am văzut în timp ce mă plimbam pe malul Bâcului, iar senzația de clozet, imens, a fost desăvârșită de un omulean de circa 60 de ani, care a venit acolo și, fără nicio jenă, a început să-și facă nevoile. Lucrurile mi se par clare. Statul moldovenesc nu vrea și nu poate să facă nimic. El a acceptat transformarea Bâcului în clozet. La rigoare, s-ar putea identifica toți flăcăii care aruncă zoi prin țevi, dar statul nu vrea să identifice și noi putem să presupunem de ce. Bâcul e oglinda în care ni se vede cel mai bine chipul hidos, dezumanizat. Suntem în zoaie și, de fapt, suntem ca zoaia.
În Bulgaria, câte o companie în fiecare zi intră în faliment? De la Sofia, relatează Petru Petkov.
În altă îndăturare, deficitul de forță de muncă calificată și creștere peste măsură a salariilor sunt cauzele care stau la bază problemelor financiare ale companiilor bulgare. Este opinia lui Eugen Anicescu, manager COFACE pentru Bulgaria și România. După 5 ani de relativă stabilitate, numărul companiilor care declară incapacitate de plată este în creștere în Bulgaria. În 2018, el a fost cu 20% mai mare față de anul precedent. Concluzia se desprinde din ultimul studiu al companiei pentru evaluarea riscurilor realizată la țările din sud-estul Europei. Ea intră în contradicție cu declarația ministrului bulgar al economiei, Emil Karanikolov, că în ultima perioadă nicio companie bulgară nu a intrat în incapacitate de plată. În fața Bulgariei, în acest clasament negativ, se află numai Croația, cu o creștere a falimentelor de 42%, care se datorează prăbușirii holdingului agroalimentar Agrokor. În Polonia creșterea este de 10,2%, iar în Serbia de 5%. În România a avut loc o scădere a numărului falimentelor. Eugen Anicescu avertizează că ultimele majorări de salarii deseori nu au la bază creșteri corespunzătoare a productivității muncii. Apar probleme și ca urmare a stagnării unor piețe și a deficiențelor în managementul companiilor. În Bulgaria, tendința negativă continuă și în 2019, când se merge spre o nouă creștere a falimentelor cu 20%.
Petru Petkov, 7 și aproape 30 acum, final de emisiune.
Ne reauzim la 19 și 21 la edițiile de seară ale Europei Libere. Vizitați și paginile noastre de pe rețelele de socializare.
Liliana Barbăroș și Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.